Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, împreună cu invitatul acestei ediții, Toma Enache, jurnalist Radio România, actor, regizor, profesii pe care le face cu dăruire, inspirație și profesionalism. Ca jurnalist face emisiuni în limba a română la Radio România Internațional și în timpul liber se implică în regie pentru teatru și film. Ultimul și, așa cum spune chiar Toma, cel mai important proiect al său este filmul Între Chin și Amin, care aduce în lumină terifiantul experiment de la Pitești. Filmul, realizat cu eforturi deosebite și finanțare din sponsorizări obținute cu greu de Toma Enache, a avut premiera pe 1 octombrie anul acesta, după care a rulat în peste 30 de orașe din țară cu participarea protagoniștilor. A fost foarte bine primit de public, chiar dacă pe unii i-a impresionat până la durere. Constantin Cotimanis, care interpretează, citez, una dintre cele mai odioase ființe care a călcat în picioare istoria acestui popor, am încheiat citatul, ne mărturisește că a acceptat rolul pentru că, citez, a simțit că trebuie să lăsăm mărturie, să ne cerem iertare pentru tot ce s-a întâmplat și nu trebuie să se mai întâmple, am încheiat citatul. Actorul Vali Vepopescu și-a asumat rolul ca o misiune nobilă și spune, citez, sunt convins că experiența pe care am trăit-o la acest film va rămâne drept reper pentru mine mulți ani de acum înainte. Un reper la care mă raportez cu bucurie și cu durere în același timp, am încheiat citatul. Plină de talent, Kira Hagi, care joacă unul din rolurile principale, consideră că experiența pe platourile de filmare a contribuit la maturizarea sa, fiind marcată de toate momentele puternice prezentate în filmul Între Chin și Amin. Momente pe care, așa cum a declarat Kira Hagi, și le va aminti toată viața. Toma Enache este un om extraordinar și dacă acest cuvânt vi se pare prea vag în generozitatea lui, am să încerc să găsesc nuanțe relevante. Deci, Toma este plin de firesc, educat, echilibrat, corect, demn, generos, sensibil, încărcat de smerenia din care se naște modestia omului inteligent. Și dacă nu am spus tot, este pentru că vă las plăcerea de a descoperi singuri din dialogul care urmează cine este Toma Enache, în speranța că, inspirați de personalitatea lui, mai puteți adăuga câte ceva pe rafturile Bibliotecii de Bucurii. Toma, apelez la calitățile tale de jurnalist, dar și de regizor și te rog să te prezinți ascultătorilor noștri prin cele mai semnificative note autobiografice. Cum începe povestea ta?
Într-un sat din Dobrogea, la țară, în Dobrogea pe care o iubesc, punea atât de frumos boxa fică de rege Trac, cu dansatoare tătăroaică, cu hore armânești, aș adăuga eu la mine, cu familia extinsă de 30 de verișori primari, cu bunicul care a trăit aproape 100 de ani și îi port numele lui, Toma, și sunt foarte mândru de asta. Era, după părerea mea, unul dintre cei mai înțelepți oameni din sat. M-a marcat când mi-a arătat odată bastonul lui pe care avea niște semne și a spus, vezi cum e pe bastonul ăsta, cum făceau ciobanii și puneau ca să vadă cât lapte și aveau semnele, așa când ne ducem pe lumea cealaltă, suntem ca un baston ăsta care are semnele pe el cu ce a făcut bun sau cât de bun a făcut și cât de mult.
Ce frumos!
M-a marcat pentru un om la vârsta lui, avea 90 și când vorbea cu mine chestiile astea, mi s-a părut de o înțelepciune extraordinară și era un om simplu care a crescut singur 5 copii.
Erai pasionat de jocurile cu alți copii, de lecturi. Cum erai tu?
Eram pasionat de porumbei, mai ales când eram în liceu, eram înnebunit. În școala generală începusem, dar în liceu am avut și eu, înainte avea vecinul. Deci dacă e ceva ce mi-a plăcut cel mai mult, porumbeii, și spuneam înainte pentru că sunt și foarte fidel și nu-și părăsesc niciodată cuibul. Nu știu dacă știați asta. Și nu mai spun de tandrețurile pe care le fac și urmăream ore în șir, știam cine-i porumbița, cine-i porumbelul, cum sunt împerecheați. Era fascinant în perioada aia să urmăresc și să știu toate detaliile astea. Da, Deci m-au marcat porumbei în copilărie și am avut până am plecat la facultate la București, îi trimiteam să zboare, îi dădeam surorii mele să le dea drumul, de exemplu, a fost repartizată la Tăcuta, în județul Vaslui, și am dat un porumbel și a pus bilețel și l-a trimis acasă și eu l-așteptam și a venit. Deci sunt amintiri foarte frumoase, cu jocuri, jucam nouă pietre, de-a vați ascunsele, în fiecare seară, zeci de copii eram pe stradă, era o atmosferă de neuitat. Dacă e ceva ce mi se pare acum când trecem prin sate, prin orașe și vezi atât de puțin oameni pe străzi. Și înainte erau străzile pline seara de copii, toată lumea se juca. Acum toată lumea intră în casă.
Toată lumea acum e pe platforme de socializare.
Da,
atunci platformele de socializare erau ulița satului.
Nu existau, da, și acum au trecut în virtual.
Ce apreciezi cel mai mult la tine și unde consider că mai este de lucru cu tine însuți?
Totdeauna este de lucru să fii un om mai bun, cât mai bun cu putință. Și la asta cred că până în ultima clipă a vieții se poate lucra. Sau poate, nu știu, sunt oameni care au reușit asta mult mai repede, să zicem. Și am tot citit despre cei care au pătimit în pușcările comuniste. Cred că sunt unii dintre ei care s-au apropiat sau au fost cu adevărat, într-un fel, sfinți prin bunătatea lor pe care au arătat-o acolo, nu în lumea reală, să zicem, de aici, ci în lumea reală a universului contracenționar de atunci. Deci în pușcării să fii acolo bun, în condițiile alea groaznice. Este bine să fii bun oricum. Am ideea asta că dacă nu ești bun și generos după o anumită vârstă, degeaba ești un om extraordinar, să zicem, sau degeaba ai ajuns cineva. Dacă ajungând cineva nu ai devenit și un om mai bun și mai generos, mi se pare că nu ești, de fapt.
Am observat că una dintre calitățile pe care le apreciezi în mod deosebit la oameni este generozitatea. Ce înțelegi prin aceasta?
Această bunătate de a dărui și celuilalt, de la lucruri simple, de la a dărui un zâmbet până la a dărui ceva de care cineva are nevoie, de a-l sprijini pe cineva în a-și împlini un vis. Avusesem o discuție cu cineva că am fost la Câmpul Lung Mușcel și mi-a spus atât de frumos de cântărețul Toșe Proeschi din Macedonia, ajunsese unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de acolo și că el ajuta și dădea sprijin foarte multor tineri fără ca ei să știe că el face asta. Deci modul ăsta de a ajuta fără a cere nimic în schimb și fără a te lăuda cu asta, mi se pare de cel mai înalt nivel.
Cum a apărut pasiunea pentru film și care este strategia de a reuși să ai succes făcând ceea ce îți place? Pentru că, iată, azi te numeri printre cei mai apreciați regizori români.
Nu știu, asta spuneți dumneavoastră. Eu nu încerc decât să fac lucrurile cu pasiune, cu drag, lucrurile care îmi plac, lucrurile pe care simt că și alți oameni ar dori să le afle. Iar dacă vorbim aici de filme, de piese de teatru, întotdeauna am ales ce am simțit și eu că mi-aș dori să văd, că așteptările mele de obicei corespund și cu așteptările altora, asta mă bucură teribil. Exista o așteptare și când am făcut primul film și foarte multă lume spunea, dar de ce nu se face un film vorbit în a română, de zeci de ani se aștepta chestia asta și am venit și am făcut primul film vorbit în a română atunci. Acum, sigur că era o așteptare mare, de ce nu se face un film despre reeducarea la Pitești, despre ce au pătimit oamenii în temnițele comuniste. Și iată, am venit și am făcut acest film pe această așteptare pe care o aveau și alții. Și eu, îmi era jenă că au trecut 30 de ani de la căderea comunismului și nu se face un film în care se spună despre ororile care s-au întâmplat în acea perioadă.
Dar cum a apărut pasiunea pentru teatru, pentru film?
Începusem să scriu poezie, nu publicasem încă primul volum, dar eram student, luasem întâi la facultatea de zootehnie, care a făcut 5 ani și după aceea regie teatru 5 ani și 2 ani de master, dar în anul întâi, acolo când m-am dus, era un cenaclu literar care se numea La Steaua, după poezia lui Eminescu. La Steaua, care astăzi produce filmele de care vorbim și piese de teatru, era atunci o adunare de studenți care nu erau nici măcar cu personalitate juridică, dar se numea Cenaclul Literar Artistic La Steaua. Și acolo, discutând poezie, ne întâlneam, recitam și cineva a spus, dar nu facem și noi un spectacol de poezie, ceva? Da, zice, dar cine se ocupe? Și mă ocup eu. Și am făcut un spectacol de poezie din Eminescu, din Nichita, din Argheze, din Blaga, care a ieșit atât de bine în fața unei săli de 450 de studenți și după a fost preluat și prezentat la TVR1 era atunci. Doar TVR1 era în 93 sau 94 când am făcut asta.
Și de atunci te-ai descoperit?
Și în anul următor am dat la teatru. Deci eram anul întâi la zootehnie, în anul următor am dat la regie, teatru și film.
Care erau filmele care îți plăceau în mod deosebit? Spune-ne câteva titluri.
Unul din filmele care m-a marcat, Cetățeanul Kane, al Orson Welles și de la noi Moara cu noroc.
După romanul lui Slavici.
Da, și acum îmi amintesc cât de mult m-a marcat Moara cu noroc, ce scene, ce secvențe extraordinare, ce interpretare al negru, și acum îl văd. Deci este o minunăție de film. După aceea m-a marcat întotdeauna prin rolurile pe care le-a făcut Toma Caragiu în Actorul și sălbaticii, și nu mai spun de piesele de teatru și rolurile remarcabile pe care le-a făcut. Am făcut la radio Uriașul Caragiu și Pantomima Cuvântului cu tot ce a făcut Toma. L-am prezentat pe Toma în toate ipostazele lui, scenariu făcut după cartea doamnei Matilda Caragiu Mariuțean.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Prezența colegului meu, Toma Enache, aduce o notă aparte bibliotecii noastre de bucurii, deoarece spontaneitatea optimismului său pune în valoare preocuparea plină de seriozitate a posturii pentru materializarea gândului creativ. Toma, consider că ești un om vesel, optimist sau mai degrabă înclinat spre latura tragică a vieții?
Cred că sunt mai mult vesel și optimist, dar sunt și momente în care, da, ne afundăm cumva. Este întotdeauna și partea aceea negativă care există în fiecare din noi cumva. Important este să nu o lăsăm să ne doboare. Și când faci film, când momente critice în care ți se pare că totul este la pământ, că totul se duce de râpă și că nu mai vezi nicio scăpare, și în clipa aia spun... Și oricum nu am ce să fac, trebuie să merg înainte. Deci dacă ai ceda și dacă nu cedezi, trebuie să ai atitudinea că trebuie să continui.
Ce ți-aduce ție bucurie?
Familia, prietenii, oamenii dragi, oamenii buni. Deci dacă mă marchează ceva când întâlnesc un om bun, sunt anumiți oameni de o anumită bunătate pe care o vezi pe fața lor. Nu trebuie să spună nimic, nu trebuie să dea nimic. Îl vezi așa în plinătatea bunătății lui, prin ce spune, cum se exprimă, prin toată atitudinea pe care o are. Genul ăsta de oameni sunt cei care mă impresionează și așa mi-ar plăcea să fiu și eu. Ca cineva când se întâlnește cu mine să spună ce om bun. Asta ar fi cea mai mare, cum să spun eu, apreciere. Nu că ce actor bun, ce regizor bun. Dacă cineva zice ce om bun, asta mi-aș dori eu să fiu. Pe măsură ce înaintez, sper să ajung în ipostaza asta în care unii se spune ce om bun e Toma. Asta ar fi cea mai mare apreciere posibilă. Cum spun eu despre alții, adică în modul ăsta, nu știu ce înțeleg alții, dar cum eu zic despre alții care îi întâlnesc în trecerile mele prin toată țara sau peste tot pe unde mă duc, așa mi-ar plăcea și mie ca să mă recunoască unii ca fiind din categoria asta pe care eu o apreciez cel mai mult.
Frumos, asta te înalță și îți dă o altă stare de spirit, probabil că ajută și creativității tale extraordinare. Ce simți, ce stare ai acum când cel mai important proiect al tău, filmul Între Chin și Amin, a dat roade? Și spune-ne puțin, cum a fost? Ai fost impresionat, înțeleg, de sfinții închisorilor și de bunătatea păstrată în ciuda metodelor de otrăvire a sufletului. Ce simți tu acum?
Este o împlinire extraordinară și dacă e ceva ce mi-a depășit așteptările, este această reacție extraordinară a românilor de peste tot, a oamenilor de peste tot, indiferent de ce oraș vorbim, că vorbim de Constanța, că vorbim de Timișoara, că vorbim de Arpașul de Jos sau Cluj sau peste tot, oamenii reacționează ca niște români plini de sensibilitate, care apreciază jertfa oamenilor de atunci, care înțeleg eforturile pe care le-au făcut atunci de a supraviețui și mai ales care înțeleg că cei care au supraviețuit au spus să nu ne răzbunați, să nu ne răzbunați, dar să nu ne uitați. În esență, asta e ce a spus acea generație care a pătimit în pușcăriile comuniste. Și filmul ăsta așa l-am făcut, ca un omagiu pentru toți cei care au pătimit acolo, nu ca o răzbunare. Filmul nu are nimic răzbunător în el, pentru că am simțit că așa au dorit cei pentru care eu făceam filmul, în memoria cărora făceam acest film. Și mai ales, toți cei care au supraviețuit de acolo au spus, cei mai mulți dintre ei, că au supraviețuit prin credință. Și asta trebuia să se vadă în filmul nostru și se vede. Miza, de fapt, din tot ce am citit acolo, miza mai mare era această stârpire a credinței celor care ajungeau acolo. Pentru că odată dezrădăcinat de valorile lui morale, era mult mai simplu să facă orice din acel om.
Consider că e important ceea ce rămâne după noi?
Cred în faptul că e important ce rămâne după noi, dar cred că mai important e cum plecăm noi. Deci, înainte, când eram mai tânăr, să zic așa, student, și aveam sentimentul că e mai important ce lași și să faci și să, wow, să fie niște lucruri. Nu, orice ai face, peste 5.000 de ani, ca să nu zic 1.000 sau 2.000 sau 100, va fi într-un fel neimportant. Important este cum pleci tu de aici. Cât de bun, cât de generos, cum spunea bunicul, cu ce semne pleci de aici, pe suflet. Când ajungi acolo, e ca și cum ce ai făcut, se vede așa, adică nu, e trup, nu e nimic, să zicem că ești ca o lumină care cât de intensă e, înseamnă că e cât de mult a făcut sau cât de puțin.
Așa este, sau o lumină sau o vibrație. Totuși, amprenta emoțională pe care o lăsăm este foarte importantă. Au fost mulți scriitori, pictori, compozitori care poate că nu au fost atât de recunoscuți în cursul vieții, cât după ce au plecat, opera lor a transmis o emoție peste timp, peste veacuri, peste orice.
Suntem un fel de purtători al unor mesaje de iubire. Din punctul meu de vedere, artiștii astea sunt purtătorii unor mesaje de iubire. Și ele răzbat chiar în timpul vieții sau uneori după puțin sau uneori și mai mult după. E o diferență de timing câteodată, de timp. Și îi iubim pe artiști pentru că cele mai frumoase lucruri, indiferent de domeniul artistic de care vorbim, din punctul meu de vedere, au la bază iubire. Spunea atât de frumos și Proust, îmi place asta, că opera de artă este o dragoste nefericită. Într-un fel, în esență, are și partea asta artistic în ea, dar poate fi opera de artă o dragoste nefericită sau și o dragoste fericită. Este combinațiile între toate aceste ipostaze.
Toma Enache, încotro te îndrepți pe drumul vieții și cum ar putea pașii tăi să inspire pe alții?
M-aș bucura să creadă în ei, să facă ce-și doresc, ce le place și să facă zero compromisuri, ca să zic așa. Într-o lume în care trebuie să facem foarte multe compromisuri pentru a reuși, important este, dacă faci ceva, să faci cu sufletul un păcat. Dacă ai făcut pe baza unui compromis, nu cred că mai poți fi atât de împăcat cu ce ai făcut. Și slavă cerului, am avut acest noroc și această șansă să fac ce mi-am dorit. Sigur că am făcut foarte greu și cu chin și cu amin. Adică finanțare zero, că vorbim de proiecte de teatru, că vorbim de la instituțiile care sunt abilitate și cu care alții fac carieră și tot ce-și doresc. La mine a fost cu chin și amin, că vorbim de prima piesă de teatru care a fost făcută tot independent și tot din bani obținuți din domeniul privat. Bani dați pentru că cineva din domeniul privat, să zicem, prețuiește ceea ce fac eu sau mă prețuiește pe mine ca prieten sau altfel este imposibil.
Care e următoarea premieră? Ai deja idee?
Mă gândesc la 3 proiecte cu finanțare mai mică, de mijloc și mai mare. Să vedem ce vom reuși să obținem.
Spune-ne ceva în final de emisiune, în armână și tradus, bineînțeles. Un mesaj.
Spuneam de iubire că este într-un fel esența vieții și în armânește se spune vrearii. Vrearii armânească. Le urez tuturor ascultătorilor noștri vrearii și armânească și de care vor ei și să ne reîntâlnim cu bine la următoarea premieră. Sperăm că nu va dura atât de mult ca între primul film și cel de-al doilea film.
Mulțumim mult, Toma.
Mulțumesc și eu.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.